Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jose Maria Paulaza, futbolean kopako kanporaketetan gaur, Alabez eta Sestao.
Bi haue falta ditugu, 9 Euskal Herriko talde genituen lehen da biziko kanporaketa honetan Espainiako kopan, eta batzu bizirik, besta batzu bidean gelditu dira. Bueno, Realak eta Atletikek aurrera egin dute, bat ere arrokeriarik gabe egin dute bart aurrera. Gazteak badituzte eta lekuko hartu dute. Marrerok Dadiek eta Jon Mikel Aranburuk Realean, eta Unai Egiluz Durangarra estraineko zaritu da Atletiken. Gaur 9 Murtzian dugu Alabez eta beko mailetakoi begira jarrita, gaur Sestao dauka partida Segovian, eta beko mailetan bi taldek aurrera egin dute. Baile de Guesek eta Tudelanok gainditu dute kanporaketa. Pilotan, ze egin behar du Jokin Altunak datorren igandean? Bueno, berak eta Jakak egi esan pilotak berehala aukeratu dituzte, igandean final aurrekoa dute. Baina oraindik ez da segurua. Amezketarra igandean Eibarren izatea, biharko aproba erabakigarrian jakingo da hori. Herrikirola, Iker Bizente bigarrenez Euskal Herriko aizkolari txapeldun, berriz ere federazioaren kurpilean daukagu Bizente. Finala areto moderno batean jokatu zen, Navarrarenan. Eta gainera historiko bat omendu zuten Mikel Mindegia, baina garbi dago, hortik aurrera oso datu positibo gutxi. Aizkolari denak elkarrekin ikusi ezinak eragiten duen etxiaz aparte. Datu bat, atzo Bizente txapeldunak Espeleta txapeldun ordeari 4:47 atera zizkion. Inoiz ez da historian halako alderik izan lehen bien artean Euskal Herriko txapelketaren finalea. Ongi etorri entzuleo Garratsaldeon, eta etzi larun bata gainean dugu. Lauterdiko maila nagusiko txapelketan Peio Etxeberria Peña final aurrekoa Gasteizko Ogetan. Bi sarrera ditugu jaialdi horretarako eta zozketa bihar egingo dugu. Astelenetik gurekin zaituzte uno, jakingo duzue zozketan izateko esaldi batean ezkurdiak esaten duena igerri nahirik gabiltzala. Zein pelotalekuri buruz ari den izketan?
Frontoi mitiko bat, debai, egizan, berriz saiatzea partidu getak hartzen ikuste ona dela, inbeharrekoa debai. Gusto ez, alde horretatik hemen izatea, dudik ez da binapar hemen jokatza, igual beste partidu bat igual obekik edituko zen hemen, baino ez, frontoi aldetik ez da inungo itzekik, toki ona, frontoi ona, da izateok ba, politiak.
Bueno, ba, partida hori non jokatu dote zuen Joseba ezkurdiak, bueno, ba, erantzuna asmatu, bidali mezuak 688-666-000 zenbakira, eta bihar gara itxu honetan egingo dugu zozketa. Bizarrera, Peio Etxeberria, Peña final aurrekoa datorren larun batean, etzi Gasteizko Ogetan bertatik bertara ikusteko. Espainiako futbol kopan 9 talde ditugu edo genituen lehendabiziko kanporaketan. Lehen mailakoak hiru dira, eta oraingoz Reala eta Atletik dira urrengo kanporaketara urratsa eman dutenak. Noski, hirugarrenak ez du eman, oraindik jokatu ez duelako. Bueno, arrokeria handirik gabe eman dute urratsa bat, Realak eta Atletikek Jon Ander dela.
Gorengo mailakoek aurrera kopan Reala eta Atletik urrengo kanporaketan ariko dira, 5 maila beherako taldeak aspiratu eta gero. Egiari zor, bi taldek ez dute aparteko distirarik egin, baina lortu dute helburua. Gol baten alde azken ditu dituzte aurkariak, Txuri Urdinek utxeta bat irabazi dute Buñoleen, eta Zurigorri berriz bat eta bi menderatu dute Rubi. Carlos Fernandezek egin du Donostiaren gol bakarra 64. Minutuan. Alberto Dadiek egindako jaurtiketa baten alderatzea baliatu du Reala aurretik jartzeko. Hain justu ere, Dadie Donostiarra izan da Imanol Alguazilek zelairatu duen jokalarietako bate. Zubietara aurmailan ailegatu ondotik, lehen talderako pausoa egin du Barte. Arekin batera, Marrero Atezainak eta Jon Mikel Aranburuk ere estreinaldia egin dute Txuri Urdinekin. Horrekin eta garaipenarekin pozik Imanol.
Jakin da, ba bueno, sufritu ingo genula. Nahiko nuke, ba bueno, gol gehiago egitea, baina ez da posible izan, aukerak izan ditugu, 0-1 nahikoa pasatzeko. Bueno, onena, ba bueno, hiru jokalari gaztea debutatu dutela, inork ez duela mina hartu eta bueno, eta jende asko fresko daukoa dula larun bateago.
Atletiki berriz ez dutu egintzaio kanporaketa Aduares gaztearen gidaritzapean aritu dira Zurigorriak. Bilbotarra hasieratik aritu da estrainakoz eta ederki probestu du aukera hori. Gatzi gabeko lehen zatiaren ostean bigarrenaren hasieran azti aritu da aurrelaria eta bi golak eginda patxada eman dio bere taldeari. 50. eta 57. minutuetan sareratu du baloia. Ordea Rubik aldea murriztu du 85. eta bilbotarrek zenbait estutasun izan dituzte azken minutuetan. Azkenerako aurrera egin dute eta gainera Egiluzek debut egin du talde nagusiarekin.
Bueno, ba oso pozik, ba txikitatik izan dudan ametsa bihurtu egin dut, eta horretik ba, oso harro sentitzen naz, egin dudan lanan guztatik, eta hori ba, aukera gehiago eren bila. Bakigu txapeketa oso garrantzitsua dela, askotan irabazi dugu, eta horrela jarraitzea oso garrantzitsua da. Hemen ba, partidu guztiak zailak dira, zelaiaren zaurretatik eta bar, baina bueno, garrantzitsuna aurrera ateratzea da eta hori dugu.
Lehen mailako beste euskal talde bakarra, Alaves gaurrariko da bere kanporaketan Deportibo Murtziaren zelaian gaueko 9etatik aurrera.
Normalean aritze ez direnak ikusiko ditugu zelaian, esate baterako Alaveseko atezaina Jesus Obono izango duko.
Guretzako, pues gutxiago jolaste egunentzat, pues oportunitatea, pues gauzak ondo iteko eta jendeai erakusteko, pues hemen gaudela baitare taldeakin pues gehitzeko, no, ta bueno, niretzako pues esan duten bezala aukera berri bat misterrek emate diguna ta bueno, pues jarraitza.
Jesus, bueno, gaur Alabeseko atezain. Bueno, beste mailatan diharduten euskal taldeen kopako jardunetik, federazioaren bigarren mailan ditugun lau euskal taldeetatik bik aurrera egin dute, bi Nafarrek, Tudelanok eta Eguesibarrek, Baile de Gueseko. Horko jokalaria da Oiarretegi.
Bai, bueno, partido zai izan da, baina nahiko parekatue, eta guain pixkat itxoitea ez, arazte tokatzen zegoen urrengo partidako, baina oso pozik, jendea... Ba, esperantza hondi zeuken pasatzeko, eta azkenen partidu nahi du, eta oso pozik hau dena.
Bueno, aitzitik Gernik eta Barakaldo kopatik kanpo gelditu dira, baina aipatzekoa da Lasesarren bart 7.000 lagun elkartu direla Barakaldo rekreatibo partidan. Barakaldoko jokalaria, zaleekiko eskerronez, Jon Gaztainaga.
Egunekotasunen Barakaldoko jarraitzaien animoak asko jasoz ditzeu, bai helduena, bai gazteenak, eta bueno, atzo... Bizi izan zan, giroa oso politia izan zan, bai egunian zehar eta baita zelaien ere, betetzea lortu izan zutela, eta bueno, espero dugu bai behaien animoekin eta behaien indarrekin eta gure esfortzuekin, ba urten gauza politiak lortzea.
Bueno, ba aurrera egin dutenak aipatu ditugu, bidean gelditu direnak ere aipatu ditugu, gaurko bi parte horiek esan, 7etan Segovian Sestao, eta gaueko 9etan Deportibo Murtzia Alabez. Azteko gaiari egin behar diogu tartea, ordu biako egutxi ez da batere gai atsegina gaur dakarkizu eguna, baina aipatu beharrean gara noski. Patxi Briñon Etxezarreta, arratsaldeon, Patxi?
Arratsaldeon.
Bueno, eriotza bat izan dugu izotz jokeien, Britainian dian, pasaden asteburuan izan zen, Patxi?
Bai, golpe doge bat bizi izan dugu izotz jokeiaren munduan aste honetan. Inglaterran jokalari bat zendu da partida denboran aurkari batek lepoa patin batekin moztu ondotik. Istripua larun batean gertatu da, Sheffielden, aurkariak oreka galdu du, izot gainera erortzeko puntuan zegoen, beraz, zangoa altxatu du, eta momentu berean, jokalari bat pasada bere ondoan, eta aurkariak lepoa moztu dio, beraz, odola izot gainean isurtzen hasi da, medikuak han bertan sendatzen saiatu dira, baina laster ospitalera eraman dute jokalaria, eta han zendu da astelenean, biktima horren izena Adam Johnson da, 29 zituen, Amerikara zen, Pittsburgheko pinguinoekin aritu izan zen 3 urtez, baina uda ondati geroz Inglaterran ari zen, Nottinghameko Panthersekin. Adam Johnson zendu denetik lepoa nahi gabean moztu dion aurkariak denetarik entzun du, jazarpen handia jasan du sare sozialetan, baina Adam Johnsonen jokakideek ba, testutxo bat igo dute haien sare sozialetara, istripu bat zela behmatuz eta jazarpena gelditzea eskatzeko.
Jazarpena ikaragarria da, jokaldi hori eragin zuena jasaten ari den, jazarpena ikaragarria da, propio egindako keinu bat izan zela, bueno, kontua da, antxe odolu ustu zen, Johnson eta Hilda. Bueno, eta bide batez patxi, istripu honek izotz jokeiko segurtasunari, seguritateari buruzko eztabaida berriz ere mai gainean, ez da?
Bai, istripu hori eta gero lepo babesari buruzko galderak berriz piztu dira, zeren izotz jokeian jadenik esitzen da plastikozko lepo babes bat, maskari lotzen dena, baina bakarrik aur eta gazte mailetan derrigorrezkoa da, 18 urtetik goiti etzen beharrezkoa, horrelako istripuak izigarri bekan gertatzen direlako, baina Adam Johnsonen erioarekin Inglaterrako federazioak erabaki du datorren urtetik aurrera lepo babesa derrigorrezkoa izanen dela maila guztietan, eta estatu batuetan ere horren inguruko urratsak emaiten ari dira, zeren estatu batuetan ere erio horrek oihartzun handia izan du, eta jokalari asko lepo babesekin jokatzen hasi dira aste honetan. 1989an Clint Malachuk Buffaloko atezainak istripu bertsu bat jasan zuen, bere jugulaja eta karotida moztuak izan ziren, baina zorionez bizirik atera zen, aldiz, istripu horren ondorioz, estres post-traumatikoa sufritzen du, 72 urteko gizonak, eta 2008an mota horretako istripu berri bat gertatu zelarik, ba, bere buruaz beste egitea saiatu zuen. Beraz, eludiren asteetan sekuritate arau aldaketen berri ukan beharko genuke izotz hokeian, jokalarien osasun fisikoa, baita mentala, babesteko.
Izugarria da, asteko gai hau, eriotza hau izotz hokeian, eta balitz, hilden odolustu dena lurrean etzan da zegoela, ez, zutik zen kontua da besteak zangoa ikaragarri altxatzen duela, orain jasarpena jasaten ari den kirolaria. Patxi Briñon Etxezarreta, eskerrik asko, gaur zortzir arte.
Mil esker. Aio.
Txirrindularitzan, egunotan ikusiko zenuten, Nairo Quintana, ziklista kolombiarra, zinta gainean korrika. Sasoiko dagoela erakutsi nahi du nonbait, ze badakizue notizia zein den, Movistar taldearekin pelotoi profesionalera itzuliko da. Eta, bueno, albiste honek Usabiagaren eskutitza behar du derrigor. Arratsaldeon, Xavier?
Arratsaldeon, Jose
Mari. Bueno, ez dakit, zinta gainean korrika ikusi duzun, uste dute Liu Kipchoge, erabat ere kezkatuta dagoela, oraintxe Nairo Quintanaren korrikaldi hori ikusita. Bueno, zer diozu, albiste honek zure eskutitza behar du, bueltan dugu Quintana World Tourera, Xavier?
Azteko eta ben, bizikleta gainean jartzen denean, korrika baina azkarrago, eta batez ere itxura eta estilo hobearekin ibilik bat da bentsat. Bueno, nik uste dut, neurri batean desesperazioaren fitxeketa izan dela, eta desesperazio diot bi aldeen aldetik gainera. Urte bete korretu gabe eta talde guztiek gutxietxita egon ostean, ba segurazki izan duen aukera bakarrari heldu behar izan dio kolombiarrak. Eta merkatua dagoen bezala egonik, ba Movistar serie heldu askorik ere zuen izango. Carlos Rodriguezen fitxeketa etzen gauzatu, Mateo Jorgensonek taldea utzi egin du eta itzuli handietarako bizkarrezur osatzeko ba Movistarrek Davide Formolo fitxatu ostean ba Quintana bereganatu izan du ba azken ahalegin etxi batean. Kirol ikuspegitik gustetut ba izugarrizko ekarpenik ez duela egingo. Quintana oso txirrendulari ona izan da, oso na gainera, baina 2024an 34 urte izango ditu. Zapaia aspaldi jo zuela esango nuke. Bere gainbera hasita zegoen eta aurten ere urte osoa korritu gabe egoteak ba nire ustez biztan da ez diola askorik lagunduko, hori antzeman behar du da errigorrean, berezik lehen da biziko probetan. Izan dira, eta egia da, eta hori erazaleratu behar da, urte bete zigorragatik edo korritu gabe egon eta gero, oso maila honean jarritu duten txirrendulari, baina kasu gehienetan salbuespenak izan dira. Maila txukunean edo honean ibiliko dela uste dut, berezkoa hor dauka orainik segurazki, eta iaz ere probak irabazi zituen, baina uste dut, zitari garrantzitsuenetan, han behintzat talde langile lanetara mugatuko dutela. Pentsatzen dut, ez bere eta ez taldeak duen irubi epel hori ez dela aldatuko fitxaketanak.
Usabiagaren eskutitza Quintanaren fitxaketa dela eta lerroburua berak emandu desesperazioaren fitxaketa. Eskarrik asko, segundo Xavier.
Arratsaldeon.
Ineosek berri emandu Omar Frailek bi urterako kontratua izango duela 2025 arte. Kaja Rurale kontratua berritu die Jokin Murgialdairi, Josu Etxeberriari, Calon Johnstoni eta Etxarrin biziden Afrikar horri Hale Mikael Mulukife di. Lauterriko txapelketa zai gaude ba Harritxu Altunak zer egingo duen jakiteko, baina uste dut galderarekin segitu beharko dugula. Gaur izan zara astelenan, Arratsaldeon Harritxu.
Baita zuri ere eta bihar arte behintzat erantzunik ez dugu izango. Beraz, zai egon behar eta hau dela eta aukeraketan Jokin Altunak esan digu ezer gutxi duela gaur esateko.
Gauz gutxi, ez? Bueno, aste hau besoa eta mugitzen da gehiago nabil, ariketak eta ikien hasi naiz, eta hoxe dauket esatea, apiar arte ezkerrak iniganden hasi nintzen pixkatik utzen, da ezin izan nun entrenamentu utzin behar izan nun zoitun, eta bueno, lehengo astea izan oso txarra izan zen, ezin nun ezerrin, eskubikin hasi nintzen osteunen entrenatzen jokinekin da eskubikin, emateko nemin emate ziten, da orduan ba, hola ez, eta sendita ba, hoxe, aldan guztie egunek luzatzeko, ostia arte bihar arte besoi aldan deskanso gehien emateko, eta bihar goizan amezketan probatzeko asmoa eta antxe erabakikot.
Ba, erabaki horren zain guztiak ere, baita Erik Jaka aurkaria ere, Erik Jakakala ere, gaur Altuna aukeraketan ikusita uste du Jokinek jokatuko duela.
Ba, ni baiet esango nuke ez, hoi nahi dut gaina eta hoi pentsatu eta sentitzet gaina ez. Bueno, aste honetan ez dut galdetu zen muzua hon, aurreko azten data bai, baina bueno, iruitze zait, aukerak eta etorrita, bakit, bihar hartuko ulaia azkeneko erabaki hoi, baina, bueno, beha ez dut oso gaizki ikusten, iruitze zait behare oso gaizki ongo balitz, ba, bueno, eluke laukerak eta uingo, eta bueno, ni mentalizauta nau partidu jokinen kontra izango la.
Material aukeraketan ez da arazorik izan, tita batean, aitaren batean aukeratu dituzte pilotak, eta kontua da, bihar Altunak ezezkoa ematen baldin badu, Arturak jokatuko duela, horrek zer esan nahi du.
Jokinen pelotakin, ez?
Ez, hori da, igandean berriz aukeraketa egin beharko litzateke partidu hasi aurretik.
Ederki, bueno, ba, bihar gara itxu honetan, ea ba, Arritxok esaten digun, Altuna bada, edo ez da. Bueno, promozioko Lauterriko txapelketan ere final aurrekoak ditugu. Atzo, emaitza 22 eta 21 denean normalan esaten dugu biek merezi zuten finalean egotea. Atzo ez dakit inork ere merezimendurik egin zuen finalean egoteko. Egiurenek 16 eta 2koari eman behar izan zion buelta.
Ni uste partio oso zoru izan dela. Okeres baino 16 bio galtzen jo naiz da hor oso beltza gustenun. Igual pixela zaitu naiz da ta horratik azken ez auto joatzen. Ta gero berriz eurra nahi zenin, berriz hor nervio puntu horiek etorri die, berriz etentzio hori etorria, eta ez da guztua jokau ez. Ni izango nuke partio txarra izen dela, paio askoku eta ona ez, baina bueno, gaur irazti baliozun da guztua.
Urte bete, debute egin zuela Odei Esposito, 24 urteko astigartarrak. Ez du atzokoa bere alako naztuko.
Bai ez, egia esan bastanteko golpia, hasi eran, bastante ondo, txispakin, masei bigarria, errex, ondo joatzen, oportunidad gutxi ematen behar, eta gero ez daize pasatuan. Biare jogatzen hasia, egia esan, hola inerreztua zenian da tensioare pixka junitea, eta igual horretiko ez da egiti. Biare gero jogatzen izan.
Finala.
Torri, eta beha jatu egitea.
Bueno, ba, finala egiurenek jokatuko du behintzat. Beste final aurrekoa bihar dute Zubizarreta hirugarrenak eta Alberdi bigarrenak. Baiku enpresak esan digu, atxedena behar dutela gaur pilotariek eta ez digutela adierazpenik egingo. Ea fresko eta kolpearekin iristen diren biharko partia horretara, ordu batzu bat dituztela esango genuke, Zubizarreta hirugarrena eta Alberdi bigarrena. Saskibaloian garaipena eta ez nola nahikoa Surne Bilbo basketek atzo Kaledoniaren kontra FIBA Eurokapen, 106 eta 48 eta gaur errugbian partida Miarritzen BO eta HN aurrez aurre olatzi duat, eh?
Jode bian Miarritzek azenen kontra, Miarritze behatzigaren azen zortzigaren asiera baizik ez da, baina Miarritzek regulartasuna behar du, eta bereziki etxean, hasi behar da gutxinez etxeko partidak bizkabat dominatzen eta kontrolatzen eta garaipenak erdiesten, nahi badu zerbait egin jode biontan eta bukeran lehen seietan izan, ja behin galdu du Nebergen kontra eta ezin du hori errepikatu, beraz Oaikoan Agileran Azenen kontra irabazi beharra du, irabazteko gai da gainera, ikusiko ea hori egiten alduten.
Gaueko 9:00 izango da partida hori, eta bihar du, bien bitartean, Euroligako partida Baskoniak, naiz da jardunaldiak gaur jarriko den jokoan, Dusko Ivanovicen debuta bihar da, Zurbaun jokatuko du Baskoniak Partizan Belgradokoaren kontra, eta maila bat bera jaitsita garaipena, eta ez nola nahikoa Gipuzkoa Basketek 81 eta 83 atzo Betisen kontra Sevillan, behar bada zailagoa gertatu zaie etxera bueltatzea, egaldiak aitzea eta bar Gipuzkoarrei, Sevillan garaipena bera lortzea baino. Tarte hauxe iragarki bere alagara.
Euskadi Irratian, zu, ondo egotea nahi dugu.
Tira, ondo, ondo baino beto. Are gehiago, aldela, ezin hobeto.
Maialen Oterminekin, ostegun iluntzeetan, hobeto, kalte.
Bertako.
Igogailuen mantentze lanak daude eta Bertakoren igogailuen mantentze lanak daude. Aldea oso erraxa. Zerbitzu erreala eskaintzen dugu. 24 ordu abisu guztietarako. Aurrekontu eskatu eta zatoz Bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
Bertako.
Aukala, pertsona bat nire bihotzean.
Emozio guztien leherketa gertatu zen. La, 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 la. Barbara Goenagak.
Ahotsik onenaren bila gabiltza.
Eta Iker Bilak gidatuta. Estanda. Igande gauean, bigarren gala, ETV baten.
Adinberri Silver Forum, Silver Ekonomiren lehen nazioarteko foroa Euskadin. Sektoreko azken berrikuntzak ezagutzeko eta esperimentatzeko topagunea. Azarok 8 eta 9, Kursal Kongresu Jauregia. Eman izena adinberrisilverforum.comen. Adinberrik eta Gipuzkoako foru aldundiak antolatzen dute, Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Bueno, seguru dagoena da behintzat, bi protagonista, Peio Etxeberri eta Peña, final aurrekoa jokatzeko izango direla Gasteizko getan. Bi sarrera ditugu, baina erantzuna behar dugu ze pilota lekuri buruz ari den Joseba Ezkurdia. Zozketa bihar egingo dugu, entzun dezagun berriro.
Frontoi mitiko bat, debai, egia esan, berriz saiatzea partiduk eta kartzen ikuste ona dela, inbeharrekoa debai. Gusto ez, alde horretatik hemen izatea, dudik ez da binapar hemen jokatza, igual beste partidu bat igual obekik edituko zen hemen, baina ez, frontoi aldetik ez da
inbeharrekoa. Pilota lekuri buruz ari da Joseba Ezkurdia. Aurtengo lauterdikoan egonda, hemen erantzun batzuk oker dabiltzela ikusten dut eta bada ezpada pista hori ematerakoaz. Aurten lauterdian izan da, pilotaleku hori txapelketan. Bueno, gurekin dugu Gipuzkoako Atletismo Federazioko presidentea Ramon Goikoetxea. Arratsaldeon, Ramon.
Arratsaldeon.
Bueno, Donostiako nazioarteko krosa hementxe daugagulako, harrigarri egiten zait. Nik uste nuen matxa janda gero izaten zela hau, baina oitu da pixka bat egutegiko toki berrira ari da egiten Donostiako nazioarteko krosa, Ramon?
Bai, bai, bueno, alde batetik egutegi osoa aldatu zen, ja Espainiako txapelketa eta egin nahi dute ja abenduan, eta orduan bat denok egokitu behar izan deu ba, egutegi horretara, Elgoibar ezik ez da, baino, Elgoibar munduan daka berdekua, beraz, egin dezakete, esaten ikuen, ja nahi duten ez da. Bai, bereiek badakate berelekua, eta guk denak egokitu behar izan dugu, kros gehienak, italika eta puerka, soria, denak itxen dugu, ja, egun hauetan.
Bueno, nola nahi, Donostiako nazioarteko krosak zer ez dauka dauka inguru bat, berezia, zalditoki horretan egiten da, eta dauka prestigioa, tradizioa, historia, denon umetako oroitzapena, nik uste dute krosonekin lotuta daudela, 67. ekitaldia, behar dugu, Ramon, jendea, hipodromora bidean jartzeko motibo bat. Esan edut, karreraren bat azpimarratu nahiko zeniguke, gizonezkoetan hau, emakumezkoetan hau dator. Heldulekuren bat jarri duzu korrikazaleari, Ramon?
Bai, ditu. Bai, askotan ez dakiten, ekareko bagenduke ingebritzen jendea urbilduko litzaken, ez? Agian geixo, bai?
Ni bai.
Baina, izu, bai, ez? Bueno, baina ingebritzen izango dena esaten dutena, bakizu hemen erreza da, matematika ikia bai, kirol munduan ez da, baino esategue izango dela ingebritzen berria, eta badaka hau mutikoa, bai mutikoa bestik ez, 18 urtekoa, eta da beneko 31 induena, rubioa da, bueno, ez talako beltza, normalian alako hau beltzak izatea ikeguenak, ez da ingebritzen genduta, baino hemen eukiko du, Donostian Lasarten hipodromoan, eta nik uste hori ez da onena izango, ez du irasiko pentsatzen du, porque bea gehiago da medio fondista, ez da. Baina, agian aukere mendik urte batzuetara esateo, jo, ba, nik ikusen tipo hori Lasarten krosi etorri zala, ez da.
Zein da, Robin Bonriel?
Ez, oida, bere, bueno, laguna baitare holandesa, baina ez, Niels Laros.
Ah, Niels Laros,
Niels
bai.
Niels Laros, daritu,
bai. Budapesteko bai. Finalista mila eta bosten.
Bai, baina da munduko... Bai. 331 indu, mila bosten, emezortzi urtekin, oida, aztakeri bat, lau segundu kentzizkio bakarrik ingarritzen, Baina, bueno, hamen bilakaera ezak iusein izango dan, erreza da emate esatia jo, ba, ez, bilakara ikusiko dugu.
Ederki, eta, bueno, beraz, horrekin, Niels Laros gizonezkoetan.
Bai, eta bitxikeri bezala, esango ja, datorrela, bere entrenatzailea, eta zein debe entrenatzailea, eta lehen dagozki, enola zan, polakoa oso na, zortziru nien oso na zena, baitare, torriko, bueno, berari laguntzea, eta Lewandowski, olako zezen.
Hori, Bartzelonako delantero ere bada.
Ah, bai, ba, bueno, ez dakit, bai, polakoak izan.
Polakoa, bai, bai, jauna.
Bai, badator, bueno, bai. Baina nik uste, hemen izar nausiena da, txelimo izango da, pentsatzete izen haundina, eta beakin batea kipkurui da, 20 urteko mutiko bat, ere, 18-19 urtekua, da, zu 20 txapelduna 19 urte, uste ditula, eta, bueno, ok, bi hauek dia txelimo nik uste lehenengo, eta kipkurui hau, bigarren izena bezala, ez da, gero han ikusi behar da, lokaztua egongo da, eta ikusi behar da, baina hoek oso.
Denbora, joango zeguta, emakumezkoena zerbait ez eguzu?
Ba, emakumezkoa beti arazoak dazkau, alde bat eten emakume gutxiola, Espainiarrak apenas ez dira etorriko, ze datorren aztean dago italika eta jendea ba, gua matxe du, eta puntuaziorako gara biltzen da, baina, bueno, gaur gonbidapena luzatu dio jemutai oso ona, ikusiko etortzean edo, oza, hemen egunero aldatzen dira gauzak, eta gero dakau jebitok, 8. Intzun munduko krotxabelgetan, 8. da 13. ere, txelangat, olako zeuz ere,
bai.
Badator. Beraz, nik uste, eta bai, badator, maite dutelako bereziki, Marta Serrano, Marta Serrano, Azpiazu Serranoren alaba, gehatuena, oite iru urte azpiko Europako txapelduna, 3000 ezietan, oztopoet. Eta bere ama Donostierra duna. Serrano Azpiazu, ama Azpiazu. Natala Azpiazu baitare krosista ona izan.
Bejauna, bejauna. Bueno, ba, menu ederra, baina ni ez noa Ramon, ze Inge Britzen ez dator. Ni jako, jako, broma da.
Baina urrengo Inge Britzen ez dator.
Ederki.
Bide txikeri guztien baiak.
Bai, bota.
Amar segundo, jendea ez deila jun aparkatzea hipodromora, mesedez. Urbilen, hortako urbilen baimena eskatu die urbilekoei, eta autobusa jarri deu, denbora oro, egongoan akorat aurre atatzea. Hor dut, mesedez urbilia zuzenian, eta autobusien etorri, edo oinez, nahi duten, eta oinez, aipatzen detela, errekuperatuz, saiatu gea, garai bateko,
klub asko de kanpinek etzuen egiten,
bai, edo? Bai, eitezun. Ba, aurten, hotel Londresetikan aterako da, marcha nórdica o bueno, baño gente oinez jutia daka, ja daneko jende xente apuntatua ta hotel Londreseki tik lasarte da joango dira oinez eta hoiek doain edukiko dute sarrera, ez da oso garestia 5 eurokoa baino. Bueno,
zeure pasio, zeure pasioa duen jendea behar dugu oraindik ere
atletik.
Eskerrik asko Ramon. Gipuzkoako Atletismo Federazioko presidentea. Bueno, zer bere aipatu nahi dugu atzo Salsamendi izan genuen hemen arratsaldean Jon Altunarekin Euskadi Irratian azkenean Jon Altuna arratsaldean Lapurdira doa, ezta?
Arratsaldean Jose Mari eta atzo izan zuen bai lehenengo kontaktua Lapurdiko arraunlariekin. Entrenamenduak ofizialki bi aste barru hilaren 18an hasiko dituzte, baina lehenengo hartu emana izateko saioa izan zen atzokoa. Urtebeterako konpromisoa hartu du Salsamendik, KAE bat ligan ariko da.
Bueno, proiektu ezberdina da. Erronka kirolari bezala, batema kanpotik ikusita agian atzera pausua dirudi, baino erronka latza da entrenatzaile batentzako, Kontuan eduki aurten Lapurdik lehenengoz parte hartu duela KAE bat maila horretan eta ligan bigarren bukatu dute. Playoffen jardundia eta azetera tekaera igotzeko bi segundura geratu dira. Hori hobetzeko emaitzari dagokio horrezbentzat modu bakarra dago. Liga irabazi edo teka ligara igo.
Bueno, ba Jon Salsamendi entzun dugu, bera izango dugu Lapurdin entrenatzaile. Esteban Castro Urdialeseko Alexander Esteban izango dugu Santurtzin eta Getariak erabaki du Jon Larrañagarekin jarraitzea 6. denboraldia egingo du. Arraun taldetan ere gora berak eta bueno, ba lehen da biziko kilometroak egiten pentsatzen dugu. Arratsalde gordo biak dira iluntzeko tartean itzuliko gara 8:00 gutxi aldera gero arte.